Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta. U Srbiji je prema poslednjim podacima zabeležen rekordan broj zaraženih COVID-19, 2823 ljudi. Najveći rizik u širenju zaraze nose najveći gradovi Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac. O lošem trendu epidemije, merama i kapacitetu zdravstvenog sistema, pre svega u Vojvodini, danas bi trebalo da govori doktorka Edita Stokić, direktorka Kliničkog centra Vojvodine. Koronavirus je udar na zdravlje, ali i na naš svakodnevni život, koji se do pandemije nije mogao zamisliti bez kretanja i putovanja. Turizam pre i posle virusa tema je današnje emisije, a naš gost je profesor Geografskog fakulteta sa odseka za turizmologiju dr. Dobrica Jovičić. Knjiga Amerikanci i srpski dobrovoljci broju bezimenih dobrovoljaca vojnika u Velikom ratu dala je ime, prezime i lik. O srpskim junacima Prvog svetskog rata i njihovim kasnijim sudbinama povodom Dana primirja govori autor knjige, istoričar i književnik Milan Micić. U magazinu na prvom prenosimo i deo svečanosti na koji će predsjednik Vučić odlikovati zaslužne građane. Počinje magazin na prvom, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Thank you.
Na početku emisije o prilično dramatičnoj statistici epidemije u Srbiji. Prema poslednjem preseku zaraženo je skoro 3000 ljudi, a preminulo 14 pacijenata. Kao što sam rekla, najveći rizik nose i najveći gradovi. Kakva je situacija u Novom Sadu? Kazaće nam direktorka Kliničkog centra Vojvodine, doktorka Edita Stokić, koja je na telefonskoj vezi. Dobar vam dan i hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan. Ili što bi rekli svi su danas na nekom slobodnom danu lepo proveli ovaj dan u porodičnom okruženju.
Nadam se, ali eto, povod je naravno epidemija i loši podaci, pa nam najpre recite kakva je situacija u Novom Sadu, a zatim i u celoj Vojvodini.
Ja raspolažem podacima za Klinički centar Vojvodine i mi prema poslednjem izveštaju imamo 183 hospitalizovana pacijenta, od toga 11 pacijenta zahteva primenu mehaničke ventilacije, dok sa druge strane naše jedinice za intenzivnu terapiju su praktično pune i u svim tim jedinicama kao i u drugim COVID odeljenjima pacijenti zahtevaju i primenjuje se i intenzivna kiseonička terapija.
Kažete, bolnice su pune, kakva je popunjenost bolničkih kapaciteta i šta su alternativni vidovi smeštaja, ako mogu tako da kažem?
Da, zbog ovog naglog i rapidnog porasta broja pacijenta obolelih od COVID-19 virusne infekcije, bili smo prinuđeni da dodatne kapacitete obezbedimo uz našu infektivnu kliniku. Naime, pacijenti sa COVID-pozitivnom infekcijom se hospitalizuju na našoj infektivnoj klinici i posebno jedinici za intenzivnu terapiju, ali kada smo premašili kapacitete infektivne klinike, bili smo prinuđeni da, tako da kažemo, otvorimo novu COVID jedinicu na našoj klinici za rehabilitaciju. Kada smo bili na 70% kapaciteta koji su utrošeni za smeštaj ovih pacijenata, već smo pripremili i prethodnih dana otvorili abdominalnu hirurgiju sa takođe velikim posteljnim fondom i naravno, tako da kažemo, zdravstvene radnike prešaltali za rad u ovim COVID jedinicama. Međutim, ni to nije bilo dovoljno, tako da smo morali još dodatne jedinice usposobiti za lečenje COVID-19 pozitivnih pacijenata, tako da od ovih poslednjih dana su u taj sistem uključeni i naša klinika za urologiju, klinika za plastičnu hirurgiju i klinika za maksilofacijalnu hirurgiju. Moram napomenuti da naša specijalistička poliklinika još uvek radi punim kapacitetom i za sada nije bilo otkazivanja pacijenata koji su dolazili na ambulantne preglede s jedne strane, a sa druge strane nisu otkazani ni pacijenti koji su dolazili na našu radiologiju radi sprovođenja dijagnostičkih procedura, kompjuterizovane tomografije i magnetne rezonance. U urgentnom centru se i dalje u punom kapacitetu prihvataju pacijenti i leče koji zahtevaju aktivnost urgentne medicine, tako da je u toku noći negde oko 200 pacijenata zatražilo pomoć u urgentnom centru i moram reći da još uvek ovaj deo funkcioniše punim kapacitetom.
Doktorka, jasno je da postojeće mere za sada ne daju rezultate. Da li se razmišlja o rigidnijem pristupu borbe protiv virusa i kako je vaše stručno mišljenje o tome?
Naravno, meni se desilo da sam u toku ovih nekoliko dana, tako da kažem, organizovala vanredne kolegijume, jer je u Kliničkom centru Vojvodine to zahtevalo dramatične organizacione promene, znači premeštaj pacijenata iz jedne u drugu, tako da kažemo, organizacijonu jedinicu, odnosno zgradu, pravljanje novih rasporeda, dežurstava, uključivanja ljudi u nova dežurstva. Dakle, jedan jako dinamičan, prilagodljiv situaciji pristup u organizaciji. I desilo se da u toku noći, odlazeći kući, smo zaustavljeni bili ispred semafora i sa naše leve strane kafić koji je bio pun ljudi koji su bili na malom prostoru, veliki broj ljudi na malom prostoru, niko nije imao masku, bila je glasna muzika, kada imate glasnu muziku vi morate glasno i da pričate. Tako da je to na neki način bio neki sukob u meni sa nekom željom da istaknem da ne možemo mi ovako šaltati naš zdravstveni sistem, jer on ne može da se, da bude beskonačan. Mi imamo određene kapacitete, pa uzmite i za Klinički centar Vojvodine i za bilo koji deo. Ali kada vidite ovakvu scenu gde je praktično to mesto, znači samo jedan od, ajde da kažem, kafića, da ne formulišem neki drugi izraz, gde imate na malom prostoru veliki broj ljudi bez maski, odnosno lične zaštitne opreme, pa postavlja se pitanje zašto svi ne možemo dati taj doprinos da budemo bezbedni i u zdravstvenim kapacitetima.
U krajnjem slučaju krevet će se još i naći, ali ljudstvo, kadar, stručni lekari koji su, pretpostavljam, već na uveliko na ivici snaga, mnogo teže.
Pa ovo je treći pik i praktično zdravstveno, ali i ne medicinsko osoblje Kliničkog centra Vojvodine radilo je punom parom i nije bilo pitanja ni komentara da li neko može, da li je umoran. Kada smo bili u pauzama, koristili su se maksimalno godišnji odmori da bi na neki način relaksirali zaposlene, ali ovo u ovom, tako da kažem, trećem piku toliko dramatično i brzo raste da je sistem zahteva jako brze izmene, korekcije, individualizaciju prema porastu broja pacijenata, tako da moramo shvatiti da to sve ima određene granice.
Hvala vam najlepše i srećan vam praznik. Za Radio Beograd, Edita Stokić iz Kliničkog centra Vojvodine.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siv grme. Krovove tvog čutanja, gde grli te tišina. O, budim te, o, budim te. U meni spava mnogo boja, sijasnu ko na glavi, kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina, zamrzne mi reči koje šaljem.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno!
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Pandemija COVID-a koja evo već 10 meseci hara planetom pogađa najrazličitije oblasti ljudskog postojanja i delovanja. Udar na zdravlje ljudi potpomognut je udarom na ekonomiju, obrazovanje, komunikaciju i mnoge druge oblasti života, među kojima je i turizam. Tim povodom u magazinu razgovaramo sa profesorom Geografskog fakulteta sa odseka za turizmologiju, doktorom Dobricom Jovičićem. Profesore, dobar vam dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Profesore, turizam je u savremenoj kulturi življenja postao neka vrsta svakodnevne potrebe. Kako to izgleda iz ugla vaše struke?
Tako je, znači nekad se turizam koji inače počeo da se u savremenom smislu razvije od sredine 19. veka, u tom početnom delu svog razvoja tretirao se kao jedna visoko standardna potreba namenjena pre svega klijenteli visoke kupovne moći. No kasnije, kako je na globalnom, pogotovo nivou u onim najrazvijenim delima sveta, prevashodno mislimo na Evropu i Severnu Ameriku, počeo da raste i standard života, tako je postepeno i turizam doživio tu transformaciju iz visoko standarde potrebe u neku, možemo reći, svakodnevnu potrebu. Da, ili nasušnu potrebu. I mogu samo da dodam još jedan moment, da tu nije bio, pa ni danas, uvek samo presudan ekonomski faktor, u smislu sa koliko novca ljudi raspolažu, već je vrlo važan i sociokulturni faktor, znači stepen obrazovanja, kulturni nivo, jer od toga takođe zavisi i kolika će se potreba kod potencijalnih učesnika turističkih kretanja razvijati.
Osim tog aspekta o kome smo sad govorili, to jeste životne potrebe, turizam je postao i važna privredna grana. Koliko on u stvari učestvuje i kako u ekonomiji pojedinih država, ali i globalno na svetskom nivou?
Pa procenjuje se da turizam, znači, na svetskom nivou negde učestvuje sa oko 10% u globalnom BDP-u svetskom, kad se uzme turizam u širem smislu reči, pošto turizam, mi kažemo, nije posebna privredna grana, već je to međugranski sektor privrede sa najvećim osloncem na saobraćaj u ugostiteljstvu, ali se tu sve više uključuju i brojne druge delatnosti koje nalaze svoj interes u turizmu i plasiraju različite proizvode i usluge, poput poljoprivrede, prehrambene industrije, trgovine, uslužnog zanatstva, industrije zabave i brojnih drugih delatnosti. Tako da, znači, turizam ima pogotovo visoko učešće u zaposlenosti, jer, znači, negde oko 330 miliona ljudi su, procene Svetskog saveta za putovanje i turizam, zaposleni u turizmu, jer ono što je suština stvari, turizam je uslužna delatnost, tako da čita tehničko-tehnološki napredak ne može u tako velikoj meri da nadomesti tu interpersonalnu komunikaciju koja iziskuje stalni kontakt između turista i njihovih domaćina u turističkim destinacijama i zbog toga manje više, pogotovo se to vidi u hotelijersu, svaki porast turističkog prometa manje više je bio ranije praćen i linearnim povećanjem zaposlenih u turizmu, odnosno konkretno u ugostiteljstvu.
Ceo smo ovaj u stvari uvod napravili da bismo došli do ovog trenutka, odnosno do trenutka pandemije. Turizam nije najvažniji, ali nije ni beznačajan aspekt u širokom domenu negativnih efekata COVID-a koji je pogodio ceo svet. Kako ih vi vidite?
Pa nesumnjivo je, kao što su i mnogi svetski zvaničnici, eksperti rekli, da je ovo najveći izazov sa kojim se čovečanstvo suočava od Drugog svetskog rata, da je i turizam de facto u ovoj godini doživo najveći potres, najveći udar koji nema nekog svog presedana, bar govorimo o periodu posle Drugog svetskog rata. Tako da, znači, turizam je pretrpeo veliki udar. On je istini za volju u čitavom ovom proteklom periodu, ako se osvrnemo samo na prve dve decenije ovog veka, pokazao visok stepen adaptibilnosti, pa i rezistentnosti na različite udarce, poremeće koji su se u nekom makrookruženju događale. Ako počnemo da se osvrnemo prvo od terorističkih napada u SAD-u iz septembra 2001. godine, zatim krize vezane za invaziju SAD-a na Irak, pa zatim veliku svetsku finansijsku krizu u 2008. godini, onda dosta turbulentnu 2015. godinu, kada se pogotovo Evropa suočila sa jednim masovnim prilivom migranata, što je opet dovelo do toga da se u pojedinim delovima Evrope, naročito istočnog dela Mediterana, da je došlo do ugrožavanja turističkog prometa, ali generalno nekako pokazivo je turizam, kažem još jednom, svoju vitalnost i uspeo iz svega toga da izađe. Ono što je činjenica da je u ovoj godini situacija, isti podaci sa kojim se susrećemo, takva da pokazuje da će i rezultati krajem ove godine biti na najnižem nivou u odnosu na čitav period, slobodno možemo reći, tokom proteklih 20 godina. I, znači, procenjuje Svetska turistička organizacija da će broj turističkih dolazaka, kad reč o međunarodnim turističkim kretanjima koje podrazumavaju prelaske granice, biti manje negde za oko 70%.
Na globalnom nivou. Da. A u koje su se zemlje, koje su zemlje naročito pogođene COVID-om kada je turizam u pitanju?
Pa najviše su pogođene zemlje...
Ili kontinenti, da tako kažem, pošto i tu statistika...
Kad je reč o međunarodnom turizmu, statistika pokazuje da je najveći udar u smislu smanjenja međunarodnih turističkih kretanja, da se vezuje za Pacifik i Istočnu Aziju, zatim za Sjedinjene Američke Države, Evropu, to kad je reč o globalnom nivou. A kad je reč o Evropi, da se malo ipak skoncentrišemo na ovo područje, tu je manje više su ugroženije zemlje koje izlaze na Mediteran, i to su zemlje koje su snažno oslonjene na turizam, koji čini osnovu njihovog bruto domaćeg proizvoda i čini mi se, izdvojio bih da je najkarakterističniji slučaj Španija. Po čemu je Španija interesantna? Ona je vodeća receptivna zemlja u Evropi. Šta to znači? Ona je zemlja u Evropi koja registruje najveći broj inostranih turističkih noćenja, a oni su sada u takvoj situaciji da evo pokazatelji za ovo leto pokazuju da je broj znači inostranih noćenja manji negde za oko 70%, a prihodi od inostranih turista čak za 80%. Iako je Španija, da podsjetim, velika zemlja sa 48 miliona stanovnika, velike površine koje pruža mogućnosti za razvoj različitih vrsta turizma, ipak taj domaći turizam, mada i on bio na nižem nivou, nije bio dovoljan da se nadomesti taj veliki, da kažem, vakum, odnosno gap koji je nastao usled izostanka inostranih posetilaca.
Da se ovde osvrnemo, odnosno da odvojimo putovanja unutar države i između država. Kakav je tu odnos, kakve su posljedice za ovo prvo i za ovo drugo kao posljedice pandemije?
I kad je reč, prvo da kažem, znači međunarodnom turizmu, ono što je bilo u čitavom višedecenijskom periodu karakteristika, da su i međunarodna turistička kretanja imala takozvani intraregionalni karakter. Šta to znači? Znači da su turisti iz jedne zemlje, najčešće ako je reč o inostranom turizmu, putovali u okolne zemlje. Na primjer, oko 60% inostranih turista u Austriji čine turisti iz susedne Nemačke, što je razumljivo. Znači, ne samo što su susedne zemlje u pitanju su zemlje sličnog načina života, tradicije, naravno jezičke bliskosti i to je u razvoju turizma imalo vrlo veliki uticaj kuda će se turisti kretati i šta će birati za svoje turističke destinacije. Pored toga, ono što moram imati u vidu, da domaći turizam generalno gledano se razvija i raste još višim tempom u odnosu na domaća kretanja, tako da broj turista u tim domaćim kretanjima ne postoji precizna statistika, ali ne sumnjivo jedno 5 do 6 puta veći u odnosu na broj učesnika u međunarodnim kretanjima. I to je razumljivo zato što je naravno i sa aspekta vremena nekih carinskih bezbednostnih formalnosti prelaska granice lakše realizovati putovanje unutar svoje zemlje. Na kraju svaki ljudi poznaju bolje i sigurnije se osjećaju u svojoj zemlji i to sad možemo napraviti znači jedan mali link sa ovom situacijom vezanom za COVID da se najviše očekuje da će neki oporavak turizmu u narednom periodu biti vezan za domaći turizam i da će tu prvo doći do nekog pozitivnog iskoraka i da će se neki pokazatelji razvoja turizma najpre osetiti na planu razvoja domaćeg turizma.
Profesore, da ovaj deo razgovora završimo sa nekom vrstom prognoze. Očito će gubici i promenjeni način života i komunikacije ostaviti dugoročne posljedice na turizam. Možete li pretpostaviti kakve i kolike će one biti?
Pa posljedice će nesumnjivo biti jedan duži period izražene, jer ono što, iako dođe do neke stabilizacije prilika na ovom zdravstvenom planu u smislu pronalaženja neke delotvorne vakcine, govori se o više takvih mogućnosti, ili eventualno nekog slabljenja virusa, jedan visok stepen opreza će biti prisutan kod turista, jer u turizmu kažemo da turisti imaju vrlo visok adaptibilni kapacitet kad reč o izboru turističke destinacije, naročito gde provode godišnji odmor. Znači, oni će, pošto se radi o slobodno voljnom kretanju, tačno gledati koja destinacija nosi manji rizik i gde se neće izlagati nekim većim zdravstvenim opasnostima. I u tom kontekstu, opet, znači, Svetska turistička organizacija ističe da će domaća kretanja gde se turisti ipak osjećaju bezbednije ili u nekim kretanja ka nekim susednim državama biti nešto zastupenije u narednom periodu, jer uvek je lakše vratiti se, pa i ukoliko dođe do nekih neprijatnih situacija iz susedne države u matičnu, nego otići na drugi kontinent i posle se susresti sa većim problemima, tako da i predviđanja međunarodnih eksperata i organizacija da će interkontinentalna turistička kretanja tek na kraju doći u neku fazu oporavka, znači to je nešto, segment turizma koji će iziskivati najduže vremena za povratak u neko koliko toliko prihvatljivo stanje.
Znači turizam čeka vakcinu. Koliko će mu trebati da se oporavi od pandemijskog udara i kada bi taj oporavak mogao da počne?
Pa, ako bi se nešto desilo već do sredine sledeće godine ili eventualno do jeseni sledeće godine, ja mislim da bi tada moglo očekivati, u smislu da počne neka vakcina da deluje, moglo bi se očekivati da dolazi postepeno i do porasta nekog optimizma i kod turista i kod nosilaca turističke ponude, no ne sumnjivo je da će se u periodu nakon toga insistirati na vrlo strogim standardima, tako da pogotovo u hotelijerstvu, u saobraćaju, znači sigurno će za jedan duži period biti neophodno da se svi pridržavaju svih zdravstveno-bezbednostnih aspekata putovanja, poštovanje strogih sanitarnih mera od nošenja maske pa do drugih stvari, i tu možemo očekivati jedno svojevesno takmičenje hotelijera koji će se truditi u tome da budu promovisani na tržištu kao zaista smešteni objekti sa visokim standardima u pogledu bezbednosti koje pružaju turistima kada je o njihovom zdravlju. I'm not afraid of getting older, I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder, I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back, and I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older, I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder, I'm one less day from dying young. And I've seen my friends fall away before their time, and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid.
Profesor Geografskog fakulteta, dr. Dobrica Jovičić, gost je Radio Beograda. Profesore, da ovaj deo razgovora zapravo fokusiramo na nas, odnosno na Srbiju. Srbija, iako nije izrazito turistička zemlja, beležila je u poslednjih deseta godina prilično snažan turistički rast i veliki porast turističkih prihoda. Pa evo, najpre opet o vremenu pre COVID-a, da bismo bolje razumeli posljedice pandemije, najprije nam recite kako taj rast objašnjavate, čime se ono objašnjava?
Taj rast se ponajprije može objasniti time što je u zadnjih 10 do 15 godina nakon stabilizacije prilika i posle napuštanja svega onog što se onih neprijatnih događaja iz 90-ih, da je došlo do značajnog uspona inostranog turizma u našoj zemlji, što se naročito manifestuje u gradskom turizmu u našoj zemlji. Jer šta pokazuju podaci, da većina inostranih turista posećuje i naravno ostvaruje potrošnju u našim gradovima, čak eto, znači podatak je da više od polovine turista, pa čak i njihove potrošnje inostranih u našoj zemlji se ostvaruje u Beogradu. Naravno, to treba da bude jedan podsticaj i za druge delove naše zemlje da se takođe uključe u animiranje inostrane turističke klijentele, no nesumnjivo je da je gradski turizam sada u našim najvećim gradskim centrima pretrpao veliki udarac, de facto ga nije ni bilo tokom ove godine, a tu su glavni izvori ekonomskih prihoda. I kad govorimo o gradskom turizmu, šta tu mislimo? Znači, gradovi su kompleksni znači, turistički centri gde se može razvijati veći broj oblika razvoja turizma, od spomeničkog, kongresnog, manifestacionog. Treba imati u vidu znači, da se i u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu održavaju neke od najeminentnijih, najznačajnijih manifestacija koje privlače veliku pažnju inostranih turista. Znači, pruža se mogućnost i da turistička privreda i da lokalni organi mogu da prihoduju velikoj meri od tih poseta, ali se tim ujedno i naša zemlja i pogotovo ovi gradovi široko promoviše na sve konkurentnije međunarodnom tržištu.
E sad, šta kažu podaci, koliko je ovo sve sa pandemijom ugrozilo turizam? S kakvim podacima raspolažete? Pričamo sad o Srbiji.
Pa, procene su, znači, mi smo, kada je reč o prihodima od inostranog turizma, u protekloj godini, znači, prešli nekih milijardu eura, znači, prihoda inostranog turizma, možda nešto malo više, međutim, sad je za neki procene su, u ovoj godini će za 70-80% ti prihodi biti manji. Naravno, koristi su u datoj situaciji imale neke domaće destinacije, pojedini, možemo više reći, privatni subjekti koji su koristili ovu situaciju za plasman svojih smeštenih kapaciteta u različitim ruralnim prostorima, znači gde nije dolazila do izražaja neka koncentracija turista, gde su turisti mogli da eventualno zakupe neki apartman ili neku kuću i da samo u društvu svoje najbliže porodice provedu određeno vreme, ali to ne može biti neki veliki input za budući turistički razvoj, znači time se ipak koliko toliko malo situacija drži stabilnijom kad reč o ruralnim prostorima naše zemlje, mislim prevashodno na planinska i banjska područja, ali kažem generalno ako posmatramo turizam u celini, neophodno bi bilo da ponovo znači, mogu da ožive i naši gradski centri. Jer šta moramo imati u vidu, znači kad reč o rekreativnom turizmu, a Srbija znači raspolaže mogućnostima za razvoj banjskog i planinskog turizma. Međutim, to su dve oblika rekreativnog turizma za koje se kaže da imaju relativno kratak radijus kretanja. Šta to znači? Znači da turisti u tom domenu tog turizma neće iz nekih dalekih zemalja dolaziti, znači turisti iz, na primjer, Skandinavije ili nekih udaljenih zemalja, teško da će dolaziti na neke naše planine u letnjem delu godine da zadovoljavaju rekreativne potrebe, jer su ti motivi, kao i banje, dosta široko rasprostranjeni u drugim zemljama.
A profesore, jer da li su pomogli pozivi, javni apeli da se ne ide u inostranstvo, nego da se ostane u zemlji, da se letuje u Srbiji, pozivi na seoski turizam, na taj banjski, planinski, da li je to dalo nekog
rezultata? Mislim da je dalo nekog efekta, na kraju krajeva dobar deo ljudi ipak svestan nekog rizika koji su u datim okolnostima nosila putovanja ka drugim zemljama i takođe, pošto su i ti propisi prelaska granice i odlaska bili relativno rigorozni, tako da je bilo mnogo i jednostavnije, naravno i sa ekonomske strane pogodnije da se ovi kritični dani i period provedu negde u nekoj od domaćih destinacija, mada pri tome moramo reći da naše vodeće domaće turističke destinacije kao što su Vrnjačka Banja, Kopaonik, Zlatibor su poslovale dobro i tokom prethodnih godina, tako da su oni manje više svoje kapacitete uspešno popunjavali, tako da je ovo možda više bila prilika za neka potencijalna turistička mesta, manja ruralna područja da mogu da nešto više ostvaru u turističkom prometu, ali rekao bih da je to ipak samo neki nukleus možda nekog budućeg razvoja, ali na to se mora sačekati, rano je za ocene.
A koliki su nam gubici u aviosaobraćaju i u ugostiteljstvu?
Kad je reč o aviosaobraćaju, on je najviše pogođen od svih ovih grana i međunarodne asocijacije u domenu vazdušnog saobraćaja ističu da će negde oko 60% biti smanjen broj putnika prevezenih u međunarodnom aviosaobraćaju, tako da je to nešto što nije ni bilo teško toliko izračunati, zato što se je učešće aviosaobraćaja u pređenim kilometrima, tu je učešće turizma u pređenim kilometrima u aviosaobraćaju najizraženije, zato što se aviosaobraćaj tesno vezuje za turizam i tu je lakše napraviti procene koliko je odnos i učešće turizma u aviosaobraću, za razliku od drumskog saobraća koji jeste najrasprostranjeniji, turisti najviše koriste drumski saobraćaj, međutim drumskim saobraćem se služe i brojni drugi putnici koji ne spadaju turisti i zato tu nije tako lako odrediti tu granicu. Aviosaobraćaj je pod velikim udarom i brojne međunarodne kompanije u domenu aviosaobraćaja, pogotovo manje, može se očekivati njihov bankrot ili njihovu akviziciju od strane značajnijih većih kompanija, a čak i ove neke vodeće nacionalne kompanije kao što je Lufthansa, iako su dobijali pomoć od svojih vlada i pored toga će biti prisiljeni da jedan značajan deo svoje flote prizemlje i da, nažalost, jedan veći broj ljudi i otpuste makar na jedan određeni period dok ne dođu neki bolji trenuci za razvoj turizma ponovo.
Profesor, evo na samom kraju razgovora, zapravo da se vratim na početak i o priči o putovanju kao potrebi i nužnosti savremenog čoveka. Hoće li to i dalje ostati i ako ostane, u kom će obliku ostati kada, pretpostavimo, jednog dana pandemija prođe?
Javljaju se neke u ekspertskim krugovima određene teorije koje sugerišu, bar u ovom nekom neposrednom post-covid periodu, da će doći do izražaja takozvani slow turizam, odnosno usporeni turizam, koji bi predstavljao jedan takav oblik kretanja da bi ljudi putovali, ali ne bi toliko često menjali mesto svog boravka, što znači da bi jedno svoje putovanje vezivali za jedno mesto, a ne bi se trudili da u jednom istom vremenskom periodu obiđu veći broj mesta, jer će se na taj način sigurnije osjećati. Znači da boravak u jednoj sredini, adaptacija na jednu sredinu, jednu destinaciju u roku od, na primjer, 7 ili 10 dana, pogotovo ako su u tom mestu zadovoljeni oni bezbednostno-zdravstveni aspekti, pružat će mogućnost da se turisti laganije osjećati. Jer treba imati u vidu da je razvoj turizma tokom proteklih decenija ispoljavao sve veću dinamičnost, čemu je u najvećoj meri doprinosio saobraćaj. Razvoj saobraćaja je uticao na to da turisti se sve više opredeljuju za kraća, a češća putovanja i da u jednom istom vremenskom periodu posećuju sve veći broj mesta. Sad se to, kao što i sami vidimo, pokazuje kao rizično da u datim okolnostima često menjate mesto boravka i zato se ističe da je sad taj slow turizam, spori turizam, nešto što će biti bar u nekom narednom periodu, narednih možda par godina, nešto što će obeležavati neke trendove u svetskom turizmu. Pri čemu će, opet i to podlačim, uloga drumskog saobraćaja biti još izraženija, što potvrđuje podatak da je tokom ovog proteklog leta broj paketa aranžmana u Španiji, odnosno broj dolazaka turista preko paketa aranžmana, opao za oko 90%. Znači, turisti će tokom svojih kretanja izbjegavati neke grupne skupove, grupne posete nekim turističkim atrakcijama, tako da će više se truditi da provode vreme možda u nekom najbližem krugu svojih prijatelja ili porodice.
Da rezimiram sad ovo što ste rekli, savremen čovek će posle COVID-a putovati, uživati, odmarati se, ali ne na onaj način, onom dinamikom kao što je to radio pre COVID-a.
Pa to možemo reći za neki dogledni period, ali mislim ako bismo već želeli da pravimo neke predikcije za neki srednjoročni period, to bi ipak bilo vrlo nezahvalno, jer ukoliko bi se situacija u narednih 2-3 godine do 4 godine značajno poboljšala,
lako bi se vratio na staro.
Tako, znači ono što se kaže, na lepo se čovek lako i brzo nauči.
Hvala vam najlepše, gost Radio Beograda, profesor Geografskog fakulteta, dr. Dobrica Jovičić.
Hvala i vama.
Today, 16 years ago, it was you and I for the last time. You and Gertie said, with a smoke ring round your heads, you would see me on the other side.
Prvi program Radio Beograda.
Away.
Slušate prvi program Radio Beograda, ovo je naš magazin. U narednom satu o danu primirja, koji se u Srbiji i svetu obeležava u znak sećanja na 11. novembar 1918. kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručit će povodom obeležavanja dana primirja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama u borbi protiv COVID-19 kao i drugim ličnostima. Radio Beograd će prenositi deo te svečanosti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i svet obeležavaju dan primirja u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat. Srbiji je odneo trećinu stanovništva, gotovo 1.300.000 života. Na dan primirja predsjednik Aleksandar Vučić dodelit će odlikovanja za 64 zdravstvena radnika i zdravstvene ustanove koji su zaslužni u borbi protiv COVID-19. Ukazom predsjednika odlikovani su i pripadnik MUP-a Nebojša Apostolović, ruski slikar Nikolaj Aleksandrović Muhin i premijer Luksemburga Xavier Bettel. Dok čekamo uključenje sa svečanosti zgrade predsjedništva na kojoj će se obratiti predsjednik, evo i ostalih vesti. U Srbiji epidemiolozi upozoravaju da bi ova i naredna nedjelja mogle da budu najteže do sada u borbi sa COVID-19. Bolnički kapaciteti se ubrzano pune, a raste i broj obolelih na respiratorima. U danu za nama registrovano je najviše obolelih od početka epidemije, 2823. Preminulo je još 14 osoba. 126 pacijenata je na respiratorima. Situacija u školama u vezi sa koronavirusom nije alarmantna i za sada ne ukazuje na potrebu njihovog zatvaranja, kaže ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. Naveo je da se razgovara o ideji da zimski raspust bude istovremeno za sve učenike na cijeloj teritoriji Srbije i da će to biti tema naredne sednice kriznog štaba. Još jedan vođa takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Recep Seljimi, bit će danas izveden pred sud za zločine takozvane OVK u Hagu. Do sada su se pred sudijom za prethodni postupak u Hagu pojavili Hašim Tači, Jakup Krasnić i Kadri Veselji i negirali krivicu za niz ratnih zločina. Nakon pucnjave u naselju Braće Jerković u Beogradu, u kojoj je iz vatrenog oružja pogođena jedna osoba, policija je pokrenula akciju Vihor, prenosi Beogradska štampa. Navodi da je jutros u tom beogradskom naselju na mušku osobu ispaljeno više metaka. Policija u okviru akcije proverava sve automobile na teritoriji Voždovca, Savskog Venca i Rakovice, ali i prolaznike koji odgovaraju opisu napadača. U ranije odloženoj utakmici četvrtog kola košarkaške Eurolige Crvena zvezda večeras gostuje Lyon. Susret u Francuskoj počinje u 20:45. Vreme danas pretežno oblačno i suvo, posle podne postepeno razvedravanje, temperatura od 7 do 14 stepeni. U Beogradu je trenutno 8 stepeni. Sada se uključujemo u prenos obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića sa svečanosti iz zgrade predsjedništva, a povodom obeležavanja dana primirja u Prvom svjetskom ratu.
Poštovana predsjednice vlade, poštovani doktore Kon, uvaženi građani Republike Srbije. Pre svega svima želim da čestitam veliki praznik, jer na današnji dan obeležavamo vreme srpske tragedije, ali i vreme veličanstvenih pobeda. I danas je trenutak da se zahvalimo onima koji su dali sve što su imali, uložili svoje živote za našu otadžbinu, ali i onima koji danas rade sve što mogu da sačuvaju živote našim građanima. Po jednoj definiciji, čast je obveznica, neprocenjiva, ogromna. To je dug koje društvo priznaje pojedincu, ali i dug koji pojedinac osjeća prema društvu. Biti častan nije ništa drugo nego neprestano davati, bez ikakvih rezervi, svega što neko ima, često i više nego što ima, onima kojima je to davanje neophodno da prežive. Zato danas meni je nemoguće ni da pokušam da vratim dug koji imamo prema svim laureatima. Prosto nemoguće je. Umjesto toga hoću da se neizmjerno zahvalim, jer ste baš vi ti izuzetni časni ljudi koji su znali kada i koliko treba, a da niko to od njih nije ni tražio, da vrate svoj dug društvu, državi i narodu. I to da ga vrate tako kako ga niko nikada nije svojoj državi vratio. Da vrate mnogo više nego što su bili dužni, da vrate tako da većini bude dovoljno da opstane i nastavi da normalno živi. I neretko se pitam kako su i kako ste uspjeli da pronađete svu tu snagu u sebi. Kako vam ništa nikada nije bilo teško, kako ste tiho, bez kukanja, mogli da pružite našem narodu, našim građanima sve što im je u datom trenutku bilo potrebno. A mogli ste jer ste časni i odgovorni ljudi. Bolji od ostalih, posebni, izuzetni, ljudi čiji moral, radna etika, odnos prema poslu, životu zaslužuju da zauvek ostanu primjer. Mogli ste jer ste vrlo dobro znali da od malog broja vas zavisimo svi mi ostali, ogromna većina koja bi bez vaše požrtvovanosti, bez vašeg stajanja na prvoj liniji odbrane mogla samo da sagne glavu i čeka da je nevidljivi neprijatelj lagano, ali sigurno istrebi. Ukazom sam pokušao kao predsjednik Republike da bar delimično se zahvalim nekim ljudima koji su ogromnu energiju uložili i koji su se borili sve vreme, nehajući često i za svoje zdravlje, nehajući i za svoje živote, jer nisu danas laureati isključivo oni koji su se borili protiv COVID-19 i koji se i danas bore. Imamo i ljude koji su spašavali tuđe živote, rizikujući svoje živote. I to su tako retki primjeri u današnjem svetu, da sam smatrao da je važno da pre sretenskog dodeljivanja odlikovanja ukažemo im pažnju i ukažemo im čast time što će dobiti medalje, time što će dobiti odlikovanja za dela koje su učinili. Danas će orden dobiti jedan od ljudi koji je najzaslužniji za veličanstven izgled hrama Svetog Save i zahvalnost našeg gospodinu Muhinu koji je uradio taj predivni mozaik i napravio od naše crkve, od našeg hrama najlepše mesto, najlepšu bogomolju, rekao bih, na celom svetu, je uložio godine truda i teškog i napornog rada. Toliko teškog i napornog rada da oni koji ne znaju ne bi ni verovali koliko rada je u to moralo da bude uloženo. Koliko energije, koliko borbenosti. Zato sam zahvalan našem ruskom prijatelju na toj podršci. Danas je laureat Xavier Bettel upravo zbog te stvari da je dan primirja obeležavao na način gde je uvek isticao značaj i uloge Republike Srbije u Prvom svetskom ratu i sve ono što je naša zemlja doprinela pobedi, veličanstvenoj pobedi u Velikom ratu i, rekao bih, veličanstvenom uspehu svih saveznika. Naravno, reč je o velikom prijatelju Republike Srbije koji na svakom mestu pomaže i evropski put Srbije i njen ekonomski razvoj. Želim vama, doktore Kon, kao i profesoru Pelemišu, kao i svim drugim ljudima koji danas dobijaju najviše moguće ordene koje mogu da dobiju. Dakle, da se zahvalim i da kažem da znam koliko vam nije bilo ni lako ni jednostavno. Da znam da ste znali da radite najteži posao u državi u kojoj će malo ko da ima poštovanje za taj rad. U kojoj, kada kažete da nešto treba da zatvorimo, svi će da graknu i kažu ne, otvorite. Kada kažete da nešto treba da otvorimo, svi će da vam skoče na kičmu i da kažu ne, ne, moramo da zatvorimo. Kada kažete da je nešto lepo, svi će reći ružno. I uvijek je tako. Malo ko želi da poštuje one koji znaju bolje i koji znaju više. A ja sam srećan što smo imali i ljude koji su različito mislili u štabu i što smo uvijek mogli da razgovaramo i što ste donosili najbolje odluke za naš narod. I to govorim danas, a danas je najteži dan i zvanično za Republiku Srbije što se tiče pandemije koronavirusom, dakle i po pitanju broja umrlih i po pitanju broja zaraženih, a i sa svim tim kada pogledate proporcionalno broju stanovnika, i dalje smo među pet ili u pet najboljih evropskih zemalja. I zahvalan sam vam na tome što ste verovali u naše zdravstvo, zahvalan sam vam na tome što ste verovali u državu i što niste tražili dovoljan razlog samo da se napadne država, iako je to uvek bilo najlakše. Jer teorije zavere i kritike, kad god je teško, uvek najlakše prolaze. Već ste stali na liniju odbrane i naroda, građana i države i sa mnogo digniteta štitili vrednosti koje ste branili i štitili ljude na kraju krajeva. Nije to bio samo vaš stručni posao. Morali ste da preživite i najteže moguće uvrede, i to i vi i mnogi drugi. I ja sam vam beskrajno zahvalan što ste na to pristali. Beskrajno sam zahvalan mnogim malim herojima. Ovde imamo nagrađene i čistačice. Ovde imamo i nagrađenu ženu. Lično sam insistirao, koja je bila na stubu srama, reč je o Muameri Turković, koji su pokušali da osude zato što je infuziju dala devojčici ili pregledala devojčicu ispred bolnice, a ne u bolnici, jer nije želela da dete bude zaraženo COVID-om i pružila prvu pomoć na najbolji mogući način. Ali ustala i hrabro rekla da uradila sam sve što je najbolje za to dete i to dete otešlo u Kraljevo i spasili smo je. Nije nam trebalo da bude zaražena i da rizikujemo na bilo koji način kad dete već ima astmu. Ovde su ljudi koji su se borili svakodnevno, koji su rizikovali svoje živote, a koji su na svaki mogući način odbranili našu zemlju i odbranili naše ljude. Pred vama je još mnogo posla, pred vama je još mnogo problema koje ćete morati da rešavate, ali sam apsolutno siguran da ćete u tome i tekako uspeti. Nekoliko novinara doneli smo odluku da nagradimo koji su gotovo stalno. Nekima nismo dali i verovatno smo napravili grešku, ali to ćemo da ispravimo već 15. februara na Sretenje, ali neki su se posebno isticali zaista svojim ogromnim trudom, radom, angažmanom, ulazili u crvenu zonu, oblačili one skafandere i trudili se da obaveste javnost na istinit i pravovremen način o tome sa kakvim se problemom suočavamo. Ovo je za sve ljude koji dobijaju orden, odlikovanje, svakako velika čast. Ne zato što sam ukaze potpisao ja, već zato što to daje naša država. Zato što naša država to daje i to će ostati na ponos i vašim porodicama, vašoj deci, vašim unucima, da uvek mogu da pokažu kako su njihovi preci bili dostojni prezimena i imena koji nose i šta su u najtežim trenucima radili za svoju otadžbinu Srbiju. I želim da čestitam svim laureatima i da kažem ljudima da, zahvaljujući vama, sačuvali smo mnogo, mnogo, mnogo života. I ja znam da mi Srbi neretko ne umemo da kažemo hvala. Ne umemo da pokažemo tu vrstu emocije, da osetite koliko poštujemo to što ste uradili za nas i koliko smo vam zahvalni. Ali na kraju i ovo priznanje ostaje kao dokaz i pokazatelj vremena u kojem, ako već nismo imali dovoljno sloge i jedinstva da se usaglasimo oko običnog aplauza za one koji nam čuvaju živote, dakle, dobro je da postoji ova prilika da od države možete da dobijete odgovarajuću nagradu. Svim građanima Srbije čestitam praznik, svim laureatima najiskrenije čestitam, a ovo vam je još jedna obaveza. Ovo vam je još jedna obaveza ili obaveza više, da još odgovornije, još napornije, još snažnije i još uspešnije radite i gradite budućnost naše Srbije. Hvala vam najlepše. I živela Srbija.
Poštovani slušaoci, čuli ste obraćanje predsednika Aleksandra Vučića sa svečanosti iz zgrade predsedništva, a povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu.
eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U Srbiji i svetu se obeležava dan primirja u znak sećanja na 11. novembar 1918. kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat. Primirje u Prvom svetskom ratu potpisano je na današnji dan u šumi kod francuskog grada Kompijenja u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša i bilo je na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. Dan primirja se obeležava u isto vreme u svim glavnim gradovima država pobednica. Kako protiče ceremonija u Parizu, čućemo od koleginice Nataše Jokić.
Dobar dan, pa ceremonija u Parizu protiče u skladu sa ovom specifičnom zdravstvenom situacijom, što znači da je minimalan broj ljudi učestvuje i prisustvuje ceremoniji. To nije ono što smo navikli da vidimo svake godine. Dakle, ceremonija je počela u 11 časova, predsjednik Macron u pratnji predsjednika vlade i nekih ministara došao je prvo, kako je to uvek predsjednik Republike čini, pred spomenik Georgesu Clemenceau i tamo su se nalazili potomci Clemenceaua i on je odao počast, položio je venac, razgovarao kratko sa porodicom i zatim se uputio prema triumfalnoj kapiji ispred koje se, kao što znate, nalazi spomenik neznanom junaku na kome gori večna vatra. I predsjednik se tu poklonio zastavama onih regimenti francuske vojske koje su posljednjih godinu dana izgubile pripadnike na različitim mestima, kako se to kaže, intervencije mirovne, održavanja mira ili borbe protiv islamista, kao što je to slučaj u Maliju, gdje ima najviše zapravo poginulih pripadnika francuske vojske. I upravo dok ovo javljam, predsjednik je još na tom istom mestu, dakle, pored spomenika neznanom junaku, gdje razgovara sa visokim oficirima francuske vojske. Inače, mogu da dodam samo još kao jedan detalj koji je možda interesantan, koliko je živo, koliko su živi ti simboli ovde vezani za Prvi svjetski rat i za kraj Prvog svjetskog rata, govori i činjenica da svi važni događaji zapravo obeležavaju se u blizini triumfalne kapije i recimo kada je bila velika, može se reći, socijalna pobuna krajem 2018. koja je počela i praćena je bila velikim nasiljem i sukobima policije i demonstranata, tada je jedna grupa ekstremista među demonstrantima se popela na triumfalnu kapiju, a druga grupa demonstranata koji su im se suprotstavili napravili su jedan zaštitni kordon, jedan zaštitni krug oko te večne vatre i to je bilo vrlo simbolično i o tome se i danas govori ovde, jer to govori da zapravo bez obzira kako god bili radikalni sukobi, šta god se dešavalo, postoje neka mesta i neke stvari koje su prosto svetinja i oko kojih uopšte ne može da bude razgovora. Dakle, čak i najradikalizovani radikalizovaniji demonstranti shvatili su to i oko je bila vatra i nasilje i sukobi, ali taj deo, to mesto oko Večer vatre, taj spomenik neznanom junaku ostao je netaknut.
Francuzi su očito u tom smislu primjer kako se čuva i neguje kultura sećanja.
Pa jesu, što se tiče naročito Prvog svjetskog rata, mogu da kažem evo danas, upravo malo pre su prestala da zvone zvona. Znači, uprkos epidemiji i zabrani okupljanja, više od 6 ljudi i tako dalje, u svakom selu, ne samo u gradu, obeležen je kraj Prvog svjetskog rata i evo, ja sada za vreme ovog, mi smo ovde pod karantinom kolektivnim, kako sam javljala, ja se nalazim na selu, blizu Strasbura, ali jutros, dakle posle 11 sati, negde oko 11.15, 20, svuda, pa tako i ovde u jednom selu, zaista, mogla sam da čujem trubu koja svira francusku himnu i ode se počas. Dakle, i sećanje se održava na tu veliku žrtvu i zaista veliko stradanje u Prvom svjetskom ratu, od koga se, možemo da kažemo, Francuska demografski, a i u svakom drugom pogledu možda nikada nije ni oporavila.
Nataša, ovo je bila i slika i zvuk, i sa zvonima i sa atmosferom. Najlepše je hvala Nataša Jokić o obeležavanju Dana primirja u Francuskoj.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Srbija je mala, nije
Svaki četvrti vojnik srpske vojske u Velikom ratu bio je dobrovoljac. Nekoliko desetina hiljada došlo je preko okeana iz Amerike, ali i iz Rusije i Italije. O njihovoj žrtvi za zemlju, rodoljublju i sudbini posle rata govori istoričar i književnik Milan Micić, potomak dobrovoljca Jovana Micića. Sa njim je razgovarala koleginica Ivanka Joksimović.
Gospodine Miciću, Prvi svetski rat u našoj istoriji upamćen je i po snažnom dobrovoljačkom pokretu. I to su bili mahom Srbi i Austro-Ugarski državljani, ratni zarobljenici u Rusiji, Srbiji i Italiji, kao i Srbi koji su živjeli i radili i u Americi. U vašoj poslednjoj studiji bavite se upravo srpskim dobrovoljcima iz Amerike koji su došli na front da se bore zajedno sa vojskom Kraljevine Srbije. Kako su se javili prvi dobrovoljački pokreti?
Da, srpski dobrovoljački pokret u Prvom svjetskom ratu je vrhunac srpske nacionalne ideje, odnosno želje da se svi Srbi ujedine u jedan državni okvir. I srpski dobrovoljci u srpskoj i crnogorskoj vojsci su bili mahom Srbi i austrougarski državljani iz Like, Banije, Korduna, Dalmacije, Slavonije, Bosne i Hercegovine, Boke Kotorske, Srema, Banata, Bačke i Baranje, koji su se opredelili da se bore na srpskoj strani. Iako su snosili značajne konsekvence za to, odnosno oni bi u slučaju zarobljavanja bili ubijani od strane austrougarskih vlasti, porodice bi njihove bile internirane, a imovina bi im bila konfiskovana, odnosno suštinski oni su bili ljudi unapred osuđeni na smrt. I većina njih nikada pre toga nikada nije videla Srbiju, svoju otadžbinu za koju su se borili, već je Srbija postojala u njihovim glavama, u njihovim mitskim okvirima, u jednoj nacionalnoj ideji koja je bila izuzetno jaka. Ti dobrovoljci koji se pojavljivali u srpskoj i crnogorskoj vojci dolazili su iz redova ratnih zarobljenika koji su kao austrougarski vojnici se predavali srpskoj, ruskoj, italijanskoj vojsci, iz redova pečalbara naših koji su otišli u Sjedinjene Američke Države i koji su prelazili okean da bi se borili na strani srpske vojske. Studija Amerikanci, srpski dobrovoljci Sjedinjenih Američkih Država je objavljena 2018. godine u izdanju Banatskog kulturnog centra iz Novog Miloševa i ona upravo govori toj našoj populaciji koja je otišla u Sjedinjene Američke Države u prvoj deceniji 20. veka i koji su radili najteže moguće poslove, znači radili su u željezarama, rudnicima, na seči šume, na gradnji pruga u velikim industrijskim četvrtima na periferijama gradova i najtežim poslovima. Srba je tamo bilo u 187 mesta, rasijanih od Atlantske do Pacifičke obale i bili su organizovani svoja potporna udruženja, dobrotvorna udruženja, imali su svoje novine, imali su mesta na kojima su se okupljali, a bili su organizovani u dva velika saveza udruženja koji su zvali Sloga i Srbobran.
Od jeseni 1916. do kraja rata na Solunski front je dovedeno oko 5000 dobrovoljaca, je li to tačno?
Jeste, oko 5000 dobrovoljaca je tada došlo, Srbija je 1915. godine bila okupirana, Srbija nije mogla da vrši mobilizaciju novih i popunu svoje vojske i mobilizaciju novih vojnika na svojoj teritoriji. I posljednja i jedina popuna srpske vojske su bili dobrovoljci koji su dolazili iz Sjedinjenih Američkih Država i koji su dolazili iz Rusije, su se borili u okvirima prve srpske dobrovoljačke divizije. Tada srpska vlada s pomoć francuske, britanske i američke vlade organizuje prikupljanje dobrovoljaca iz Sjedinjenih Američkih Država. Znači, to je akcija u kojoj učestvuju četiri vlade, a koja je akcija koja se dešava na severnoameričkom kontinentu, Sjedinjenim Američkim Državama, u Kanadi, koja se dešava u Europi i u Severnoj Africi. Ti ljudi pokazuju prilikom prikupljanja dobrovoljaca veliku emociju, veliku želju da se bore za Srbiju i prolaze put preko okeana, preko Bizerte i učestvuju u borbama na Solunskom frontu, od kojih je jedan značajan deo njih bio odlikovan najvećim srpskim odlikovanjima, Karađorđevom zvezdom i Obilićem medalja za hrabrost.
Po završetku rata manji deo dobrovoljaca vratio se u Sjedinjene Američke Države, ipak veći broj ostao je u novoosnovanoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Oni su dobili zemlju u Banatu i tu su osnovali nova sela. Upravo ove godine navršilo se 100 godina od osnivanja najmlađih sela u Vojvodini.
Posle završetka Prvog svjetskog rata, kada je stvorena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, jugoslovenska država se osjećala na prostorima Panonske nizine sigurno, imala jedno teško i mučno razgraničenje sa saveznicom u Prvom svjetskom ratu Rumunijom u Banatu, imala je nesigurnu granicu ka Mađarskoj. Hortijev režim iskazivao je revizionističke težnje prema jugoslovenskim zemljama i trebalo je naseliti ljude koji su odani novoj državi da bi čuvali granice, da bi jednostavno bili simboli i čuvari nove države. I tada u takozvanim severnim krajevima, to je Banat, Bačka, Baranja, Srem i Slavonija, formira se ukupno 201 naselje. Tim naseljima pred Drugi svjetski rat živalo je oko 100.000 stanovnika. To je bila značajna grupa koja je naseljavana, ali međutim tu su veliki problemi bili prilikom kolonizacije jer država im nije obezbedila krov nad glavom. Oni su bili u privremenom boravištu, uglavnom na majurima, u zgradama za najamne radnike, stajama, šupama, svinjcima i tako dalje, gdje su živjeli u teškim, nehigijenskim uslovima i tek posle nekoliko godina oni su počeli da grade svoja sela i te kuće su također bile građene na brzinu, ali su to ljudi koji su već u drugoj deceniji posle kolonizacije uspjeli u svojim naseljima da izgrade ne samo kuće, nego da izgrade škole, hramove, parohijske domove, sokolske domove, da formiraju javni i društveni život. Najveće naselje koje je formirano između dva svjetska rata u Kraljevini Jugoslaviji je bilo Aleksandrovo u Banatu. Oni su davali svojim naseljima, odnosno država i oni, davali su imena koje su trebala identitetski da obeleže ta naselja, da pokažu ko su ti ljudi. To su naselja dobijala imena iz srpske nacionalne istorije ili imena iz ljudi iz dinastije Karađorđevića. Tako da imamo Banatsko i Bačko Karađorđevo, imamo Aleksandrovo u Banatu, imamo Aleksandrov Gaj također u Banatu, imamo Mišićevo u blizini Subotice, Vojvoda Bojević u Banatu, Stepanovićevo kod Novog Sada, Vojvoda Stepu, Banatski Dušanovac, Bačko Dušanovo i tako dalje. Također ja sam odrastao u jednom od tih naselja u Vojvoda Stepi. Moj deda je dobrovoljac bio, porodice poreklom sa Banije, deda je bio u Sjedinjenim Američkim Državama 7 godina i dobrovoljno je došao preko okeana u toj grupi od 5.000 ljudi koja je došla da se bori za srpsku stvar i uniforme srpske vojske. Tako da moj život u tom naselju i u tom porodičnom okruženju je opredelio teme kojima će se ja baviti kao istoričar, ali delimično i kao književnik.
Ono što je interesantno vezano za upravo vaše naselje Vojvoda Stepa, da li je istinito to da su išli, možda je i vaš deda išao da pita Vojvodu Stepu da li mogu nazvati naselje po njegovom imenu?
Jeste, da oni, znate kako, to je selo bilo naseljeno sa različitih strana, iz različitih zavičenih grupa koji nisu mogli da se dogovore, svako je hteo po svom nekom toponimu iz rodnog kraja da nazove selo. I onda na kraju su 1926. godine zaključili su da su oni svi bili dobrovoljci u jugoslovenskoj diviziji i da su bili borci srpske vojske i da su bili u drugoj armiji Vojvode Stepe Stepanovića. I onda je otišla jedna grupa dobrovoljaca je otišla u Čačak, zatekli su Vojvoda Stepu kako peca na Moravi i zatražili su da selo ponese njegovo ime, A on je odgovorio na to, junaci, bolje uzmite ime nekog ministra, imat ćete više koristi. Međutim, nisu poslušali i onda su, onda tada se selo zove Vojvoda Stepa.
U vašoj knjizi ukrštaju se istoriografski i knjiženi rad, opisuju se i sudbine potomaka. Da li sve, ovo, sve njihove osobine i taj sentiment, da li pretrajava i danas?
Da, ova knjiga sadrži 25 kazivanja o dobrovoljcima iz Amerike, o njihovom životnom putu od rođenja pa do odlaska u Ameriku, pa iz Amerike u srpsku vojsku, a potom i doseljavanje u Banat. To su životne priče i ja kao istoričar se bavim pojedincem, bavim se tim srpskim dobrovoljcem koji je istovremeno, koji je za vreme Prvog svjetskog rata promenio i uniformu, promenio i državu, a koji je odlaskom u Ameriku istovremeno od stočara postao industrijski radnik i rudara, potom od industrijskog radnika i rudara postajao vojnik, a potom u procesu kolonizacije postajao je i ratar. I to su zaista velike promjene koje se dešavaju u životu jednog čovjeka. To se njima dešava u njihovom životu. Pored toga menjaju više država, preživljavaju okupaciju, dolazi posle Drugog svjetskog rata novo vreme, nove ideologije, novih komunističkih vrednosti. Znači, potomci dobrovoljaca su u svojim naseljima u jednom znatnom delu uspeli da očuvaju uspomenu na njih, gradeći spomen komplekse sa imenima osnivača naselja, dobrovoljaca, organizovanje udruženja potomaka dobrovoljaca 1912. i 18. To je jedan napor koji je urađen u nekom prethodnom vremenu i koji traje i danas. To je u stvari identitetsko obeležje tih prostora, odnosno tih naselja, tih ljudi. Svakako da će narednih godina, to je 2021., 2022. i 2023. godina, kada se obeležava stogodišnjica kolonizacije, svakako da će taj značajni jubilej doprineti da se priča o ovim ljudima što više raširi, da ona ne opstane samo u njihovim porodičnim sećanjima, u njihovim naseljima, nego da se obeležavanje ove stogodišnjice da postane sastavni deo kolektivne istorijske svesti srpskog naroda.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bio je to Milan Micić, istoričar.
U Velikoj Britaniji, Kanadi, Australiji, Francuskoj 11. novembar je dan sećanja na veterane iz Prvog ali i Drugog svjetskog rata. U Britaniji i zemljama Commonwealth običaj je da se u 11 sati žrtvama oda počast minutom ćutanja. Prekidam ovaj deo razgovora zato što se u Beogradu u predsjedništvu u ime nagrađenih povodom dana primjerja upravo obraća dr. Predrag Kon.
Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana predsjednice vlade, poštovani kolege, dobitnici odlikovanja, dame i gospodo, građani i stanovnici Srbije. Orden Karađorđeve zvezde prvog reda preuzeću sa osjećajem časti i ogromne odgovornosti. Danas mi je ukazano i poverenje da se obratim u ime svih odlikovanih koji su iskazali izuzetnu posvećenost u toku ove pandemije. Najčešće je to bilo profesionalno, kao zdravstveni radnici, tu su lekari, medicinske sestre, tehničari, ali je brojno nemedicinsko osoblje, koje je također dalo ogroman doprinos. U odlikovane su uključene i pojedine institucije za javno zdravlje, ustanove socijalne zaštite, koje su svojim radom se posebno istakle i dale veliki doprinos u borbi sa zaraznom bolešću COVID-19. Među odlikovanim se nalaze i pripadnici vojske koji su sve vreme, a posebno tokom vanrednog stanja u prvom talasu, bili od izuzetne pomoći. Odlikovani su i novinari koji su se posebno istakli odgovornim izveštavanjem, kao i ljudi koji su imali herojsko angažovanje u toku ovih događaja, a da nisu medicinski radnici. Posthumno su odlikovani zdravstveni radnici, među kojima je 12 lekara i jedna medicinska sestra, koji su, nažalost, u ovoj borbi izgubili život. Svim odlikovanim čestitam, želim ličnu sreću, puno uspeha u radu i da se sa ponosom uvek sećaju današnjeg dana. Danas su samo pročitana imena odlikovanih, a bit će posebno organizovana dodela svima u uslovima bolje zdravstvene bezbednosti. U vreme kada je pandemija COVID-19 u svom velikom naletu u našoj zemlji, svima koji su se i danas našli u situaciji da brane živote naših građana, treba da se i ovom prilikom zahvalimo. Svi su oni u ovom trenutku u odbrani naše otadžbine, tako što čuvaju živote obolelih. Srbija je u celini angažovana na ovom poslu zaštite zdravlja, bezbednosti zdravlja. I jedni bez drugih ne možemo. Istorijski, danas je dan primirja kojim je završen Prvi svjetski rat. Simbolično. Ovo danas nije dan slavlja, ali jeste vreme časti. Vreme je da se situacija preokrene u borbi protiv virusa. Da sa pojavom vakcina i solidarnim sprovođenjem mera potisnemo ovu neman 21. veka. Orden koji sam poneo ima svoju istoriju još od 1904. godine. Osećaj koji imam ne može se objasniti rečima. To je mešavina osećanja ponosa, časti i velike odgovornosti. Svoj orden posvećujem porodici, supruzi Vesni, njenoj čerki Albini, a posebno mom sinu Slobodanu. Hvala mnogo.
Čuli ste obraćanje doktora Predraga Kona, koji je na dan primjera zahvalio na priznanjima u ime svih nagrađenih.
Thank you.
ovaj sat koji je u znaku dana primirja završit ćemo u Londonu. Tamo je kolega Siniša Ljepojević. Eto, dobar dan Siniša, izvinite što ste malo čekali. Hteli smo samo da saznamo kakva je atmosfera i kako je obeležen praznik u Velikoj Britaniji.
Dobar dan, pa ovog puta zbog restrikcija, zbog korona, zbog epidemije koronavirusa, nije bilo mnogo ljudi na tom tradicionalnom polaganju vijenaca i maršu u Whitehallu u centralnom Londonu, gdje ima jedan cenotaf, jedan spomenik svim poginulim u dosadašnjim ratovima, ali je ipak bio jedan defile sa manji broj ljudi i poslije toga je održana jedna bogosluženje u Westminsterskoj katedrali gdje je bio i princ Charles, prestolonasljednik. Međutim, danas se dogodilo nešto, a kraljica, inače prije toga da kažem, kraljica je položila vijenac u nedjelju i predsjednik vlade, a danas je to bilo više ovako vojno i u Westminsterskoj katedrali. Međutim, izbio je jedan incident tokom polaganja vijenaca na taj spomenik svim poginulima, jer su došli ovi aktivisti protiv klimatskih promjena. I oni su tamo onda donijeli svoj vijenac na kojem su napisali da su klimatske promjene rat, znači rat. I to je ovako bilo vrlo neprijatno zbog toga što u Velikoj Britaniji u stvari ovaj dan je mnogo važniji nego dan pobjede u Drugom svjetskom ratu. Zbog toga što je u Prvom svjetskom ratu je Velika Britanija pretrpila ogromne, ogromne štete, ljudske žrtve i mnogi kažu da se Britanija praktično u tom nekom humanističkom smislu nikad nije oporavila od tih žrtava u Prvom svjetskom ratu. Inače, ove godine će predstavnik kraljevske porodice Britanije, princ Charles, prestolonasljednik, po prvi put otići u Njemačku da i u Njemačkoj prisustvuje obilježavanju kraja Prvog svjetskog rata. To će biti u nedjelju i on odlazi na poziv njemačkog predsjednika da po prvi put u ime britanske kraljevske porodice Britanije prisustvuje njemačkim svečanostima, da kažem, kraja Prvog svjetskog rata. Inače, u 10:30 po lokalnom vremenu, znači prije nekih 25 minuta, je bila minuta čutanja u cijeloj Velikoj Britaniji i to su poštovali svi mediji, tako da je to jedan tradicionalni način obilježavanja 11. novembra, s tim što ovoga puta, to nije bilo mnogo ljudi, obično se mnogo ljudi skupi u centralnom Londonu, međutim ovog puta zbog koronavirusa nije bilo mnogo ljudi uopšte, u stvari ljudi, nego samo vojnici i ovi zvaničnici.
Da, Siniša, korona je promenila svugde ceremoniju obeležavanja, ali eto, ako bismo mogli taj istorijski trenutak da povežemo sa ovim sadašnjim, koristim priliku da vas to pitam, zato što ste vi autor knjige Brexit revolucija, koliko se ta sadašnja situacija i svest Britanaca na neki način promenila u odnosu na kulturu sećanja i ono što su bile žrtve njihovih predaka?
Pa nije se mnogo promijenilo. Ovdje postoji jedna vrlo jaka kultura sjećanja. Britanija je inače poznata po tome da se uvijek sjeća. Nije mnogo promijenilo, s tim što recimo Brexit je donio jednu drugačiju poziciju, pa samim tim i ovaj putovanje princa Charlesa u Njemačku na sjećanje kraja Prvog svjetskog rata u Njemačkoj je u stvari isto jedan diplomatski potez gdje Britanija hoće da pokaže da uprkos izlasku iz Evropske unije Britanija hoće da zadrži veze sa Evropom i ostaje u vezi sa Evropom. U tom smislu je ovaj diplomatski potez ovako simbol toga.
Najlepše hvala iz Londona za Radio Beograd, kolega Siniša Ljepojević.
Sve živet ko u raju, sve
slušate prvi program Radio Beograda.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Svet obeležava dan primirja u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale prvi svetski rat, koji je imao razorne posljedice na čitavu Evropu, a Srbiji odneo trećinu stanovništva, gotovo 1.300.000 života. Na dan primirja predsjednik Aleksandar Vučić odlikovao je 64 zdravstvena radnika i zdravstvene ustanove koji su zaslužni u borbi protiv COVID-19. Ukazom predsjednika odlikovani su i ruski slikar Nikolaj Aleksandrović Muhin i premijer Luksemburga Xavier Bettel. Odlikovanje je dobilo i 16 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Srebrna medalja pripala je brojnim pojedincima. Među njima su naše koleginice sa televizije Ana Stamenković i Ivana Božović i snimatelj Vladimir Zakonović. Predsjednik Aleksandar Vučić na svečanosti u zgradi predsjedništva, koja je održana pod posebnim merama zbog pandemije, čestitao je svim građanima veliki praznik. Na današnji dan obeležavamo vrijeme srpske tragedije, ali i velikih pobjeda, rekao je Vučić.
Danas je trenutak da se zahvalimo onima koji su dali sve što su imali, uložili svoje živote za našu otadžbinu, ali i onima koji danas rade sve što mogu da sačuvaju živote našim građanima. Zato danas hoću da se neizmjerno zahvalim, jer ste baš vi ti izuzetni časni ljudi koji su znali kada i koliko treba, a da niko to od njih nije ni tražio, da vrate svoj dug društvu, državi i narodu. I to da ga vrate tako kako ga niko nikada nije svojoj državi vratio. Da vrate mnogo više nego što su bili dužni, da vrate tako da većini bude dovoljno da opstane i nastavi da normalno živi.
U ime nagrađenih zahvalio se epidemiolog dr. Predrag Kon.
U vreme kada je pandemija COVID-19 u svom velikom naletu u našoj zemlji, svima koji su se i danas našli u situaciji da brane živote naših građana, treba da se i ovom prilikom zahvalimo. Svi su oni u ovom trenutku u odbrani naše otadžbine tako što čuvaju živote obolelih. Srbija je u celini angažovana na ovom poslu zaštite zdravlja, bezbednosti zdravlja. I jedni bez drugih ne možemo. Istorijski, danas je dan primirja kojim je završen Prvi svetski rat. Simbolično. Ovo danas nije dan slavlja, ali jeste vreme časti.
Državne svečanosti polaganja venaca i odavanja počasti i kod nas i u svijetu počele su uglavnom u 11 časova u vreme potpisivanja primirja. Centralna državna svečanost održana je kod spomen kosturnice branilaca Beograda. Vence su položili predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, u ime vlade Srbije ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević, delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, grada Beograda, Udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i predstavnici diplomatskog kora. Izaslanik predsjednika i vrhovnog komandanta vojske Aleksandra Vučića, ministar odbrane Nebojša Stefanović, položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali povodom dana primirja u Prvom svjetskom ratu. U spomen knjigu Stefanović je napisao da danas odajemo počast kako našim precima, tako i svim žrtvama, i sa ponosom pamtimo pobjedu Srbije i njenog naroda u oslobodilačkom ratu. U Srbiji epidemiolozi upozoravaju da bi ova i naredna nedelja mogle da budu najteže do sada u borbi sa COVID-19. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je danas najteži dan za Srbiju kada je reč o broju preminulih i novozaraženih koronavirusom. Novi podaci bit će objavljeni oko 15 časova. U međuvremenu, bolnički kapaciteti se ubrzano pune, a raste i broj obolelih na respiratorima. U Beogradskoj areni je trenutno smešteno 447 pacijenata. Slobodnih kreveta ima još 60-ak, rekao je za RTS koordinator te privremene bolnice Vlado Batnožić.
Tokom jučerašnjeg dana i noći ukupno je primljeno 41 pacijent. 26 pacijenata otpušteno na kućno lečenje, a 3 pacijenta su premeštena u druge zdravstvene ustanove. Ukupno 250 pacijenata se nalazi na kiseniku. Radi se o srednje teškim i teškim pacijentima. Mi smo konstantno razgovorili sa njima i interesno šta je to razlog što se tako veći broj zaražava. A oni upravo kažu da su bili nekim privatnim proslavama, nekim sedeljkama, mlađi su bili nekim žurkama, znači to je nekim slavama, preslavama, to je i naravno da nisu nosili maske. Visokom procentu nisu nosili maske. Ako nosu maske, naravno bit će zaštićeni.
Zbog sve manjih bolničkih kapaciteta u Beogradu, pacijenti sa simptomima COVID-19 transportuju se i u Smederevsku opštu bolnicu. Tu je smešteno trenutno 45 pacijenata. Od toga 2/3 je prevezeno iz Beograda, kaže direktor opšte bolnice u Smederevu, dr. Nenad Đorđević.
To su uglavnom pacijenti koji su srednje teški do vrlo teških, jer imaju komplikacije, uglavnom upale pluća. 3 pacijenta se nalaze na mehaničkoj ventilaciji, jedan na neinvazivnoj ventilaciji i praktično njihovo stanje je sada stabilno, ali su praktično ozbiljni bolesnici. Mi i dalje radimo normalno u ambulantnoj polikliničkoj delatnosti opšte bolnice, s tim da je naravno broj pacijenata koje primamo manji, upravo zato što moramo da poštujemo sve preporuke bezbednosti. Tako da je broj pregleda nešto manji nego u onom redovnom režimu rada, ali praktično još uvijek nam sve polikliničke ambulante rade u non-covid režimu.
I u regionu virus ne posustaje. Zbog povećanja broja zaraženih u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas se uvodi policijski čas od 23 do 5 sati ujutro. Mađarska je produžila vanredno stanje u zemlji na još 3 mjeseca. U Sloveniji u prethodnom danu preminulo je 40 osoba, najviše od početka epidemije. Specijalno tužilaštvo u Prištini ponovo je podiglo optužnicu protiv 6 osoba osumnjičenih za pomaganje u ubistvu Olivera Ivanovića. Branilac jednog od osumnjičenih, advokat Dejan Vasić, tvrdi da je u pitanju reaktiviranje prethodne optužnice bez ikakve izmene i dopune.
Ponovo su podneli sa istim obrazloženjem optužnicu protiv istih ljudi za apsolutno ista krivična dela. Na taj način pogazili su apsolutno sve zakonske principe, sve zakonske rokove i sve naloge koje apelacioni sud dao. Ja očekujem da će predpretresni sudija konačno da stane u kraj ovom ovakvom ponašanju nezakonitom specijalnog tužioca, da će ovu optužnicu odbaciti pre svega kao neblagovremenu, a i neosnovanu.
Još jedan vođa takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Recep Seljimi, izveden je pred sud za zločine takozvane OVK u Hagu. Izjasnio se da nije krivni po jednoj tački optužnice. Do sada su se pred sudijom za prethodni postupak u Hagu pojavili Hašim Tači, Jakup Krasnić i Kadri Veselji i negirali krivicu. U jutrošnjoj pucnjavi u beogradskom naselju braća Jerković ubijen je Vedran Repčić, odranije poznat policiji po više krivičnih dela, prenosi Beogradska štampa. Na licu mesta bila je naša novinarka Nataša Bošković.
Do pucnjave je došlo jutros oko 10 sati u ulici braće Jerković na parkingu ispred broja 201. Nepoznati počinilac ispalio je prema nezvaničnim podacima nekoliko hitaca u Vedrana Repčića koji su u tom momentu nalazio ispred automobila. Ekipe hitne pomoći i policije izašle su odmah na lice mesta po pozivu komšija, međutim mogli su samo da konstatuju da je Repčić preminuo. Policija i dalje traga za nepoznatim počiniocem. Više detalja naravno čućete u našim narednim informativnim emisijama, emisijama radio i televizije Srbije.
Sport. U ranije odloženoj utakmici četvrtog kola košarkaške Evrolige Crvena zvezda večeras gostuje Lyonu. Susret u Francuskoj počinje u 20:45. Danas pretežno oblačno i suvo vreme, posle podne postepeno razvedravanje, temperatura od 7 do 14 stepeni. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. novembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 362, 362 cm, Kornojburg 259, 259, Bratislava 338, 338, Komarno 252, 252, Estergom 188, 188, Budimpešta 250, 250, Dunafeldvar 23, 23, Baja 331, 331, Mohač 363, 363, Bezdan 215, 215, Apatin 288, 288, Bogojevo 274, 274, Vukovar 251, 251, Bačka Palanka 280, 280, Novi Sad 270, 270, Zemun 320, 320, Pančevo 338, 338, Smederevo 486, 486, Veliko Gradište 752, 752, Turn Severin 716, 716, Prahovo 234, 234, Ruščuk 250, 250, Đurđevo 178, 178, Crna Voda 177, 177, Brajila 264, 264, Drava, Botovo 82, 82, Terezino Polje minus 189, minus 189, Donji Miholjac 55, 55, Osijek 48, 48, Tisa, Tisa Beč minus 201, minus 201, Vašaroš Namenj minus 138, minus 138, Tokaj 463, 463, Solnok 3 6 36, Segedin 155 155, Senta 252 252, Novi Bečej 314 314, Titel 290 290. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 220 minus 220, Gradiška 123 123, Slavonski Brod 133 133, Slavonski Šamac minus 87 minus 87, Sremska Mitrovica 172 172, Šabac 49 49, Beograd 274 274. Reka Kupa, Karlovac, 5 cm, Una, Novi Grad, 47, 47, Sana, Prijedor, 25, 25, Vrbas, Delibašino selo, 64, 64, Bosna, Doboj, minus 141, minus 141, Lim, Prijepolje, 36, 36, Drina, Radalj, 156, 156. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 185, minus 185, Bagrdan minus 18, minus 18, a Ljubičevski most minus 330, minus 330 cm. Prognoza vodostaja za 13. novembar. Dunav kod Bezdana 180, Sava kod Sremske Mitrovice 170 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 11,2 stepena. Temperature vazduha. Maksimalna 8, minimalna 6,9, srednja 7,5. U 7 časova u Bogojevu 7 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 11 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 8,2, minimalna 7, srednja 7,5. U 7 časova u Novom Sadu 7,1 stepen. I u Zemunu temperatura vode 10,4, vazduha maksimalna 9, minimalna 7,3, srednja 8. U 7 časova u Zemunu 7 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju, Drava u opadanju, Tisa u manjem opadanju, Sava u stagnaciji, Drina u manjem porastu i Velika Morava u manjem porastu.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 ноября. Река Дунай, Линц 362, Корнебург 259, Братислава 338, Комарно 252, Эстергом 188, Будапешт 250, Дунафельдвар 23, Бая 331, Мохач 363, Бездан 215, Апатин 288, Богоево 274, Вуковар 251, Бачка-Паланка 280, Нови Сад 270, Земун 320, Панчево 338, Смедарево 486, Великоградиште 752, Турн-Северин 716, Прахово 234, Рушчук 250, Джурджево 178, Цырновода 177, Брейла 264. Река Драва, Ботово 82, Терезино поле минус 189, Дони Михолец, 55, Осик, 48. Река Тиса, Тисабеч, минус 201. Вашарошнамен, минус 138. Токай, 463. Солнок, 36. Сегет, 155. Сента, 252. Новый Бечий, 314. Титель, 290. Река Сава, Загреб, минус 220. Градишка, 123. Славонский брод, 133. Славонский шамац, минус 87. Сремска-Митровица, 172. Шабац, 49. Белград, 274. Река Купа-Карловац, 5. Река Уна, Новиград, 47. Река Сана-Приедор, 25. Река Варбас, Делибашно-Село, 64. Река Босна-Добой, минус 141. Река Лим, Приеполе, 36. Река Дрина, Радаль, 156. Река Марава, Варварин, минус 185. Багардан, минус 18. Любичевский мост, минус 330 сантиметров. Прогноз уровня воды на 13 ноября. У Бездана 180, у Сремска-Митровицы 170 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 11,2. Температура воздуха максимальная 8, минимальная 6,9, средняя 7,5, в 7 часов 7 градусов. В Новой Саде температура воды 11, температура воздуха максимальная 8,2, минимальная 7, средняя 7,5, в 7 часов 7,1 градуса. В Земуне температура воды 10,4, температура воздуха максимальная 9, минимальная 7,3, средняя 8, в 7 часов 7 градусов. Тенденция уровня воды в реках Дунай и Тиса. Уровень воды слегка понижается. Драва. Уровень воды понижается. Сава. Уровень воды устойчив. Дрина и Марава. Уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 ноября 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't like a rocket. Kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down, on one knee in the clouds. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Maybe you took me up to heaven and I ain't ever coming back. Small world, after all, girl, I used to be down there praying, now I'm up here and I'm staying, cause I ain't never seen the stars this close, I ain't never been up this high, everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye, you must be from another planet, yeah, I've been wondering where you were, baby, you took me up to heaven, and I ain't never coming back.
Beč je za mene grad muzike i kulture, jedan od retkih koji ulaže u muziku, u kome se muzika poštuje, a svakako jedan od retkih u Evropi u kome može da se živi od muzike. Tako je svojevremeno govorio i mislio muzičar, džezer i univerzitetski profesor Nikola Stanošević, koji u Beču živi od muzike i za muziku. Pozvali smo ga da proverimo da li je korona uspela da pokvari i ovu sliku Beča. Nikola, najpre dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i vama, pozdrav svima iz hladnog, sivog i tmurnog Beča.
Nikola, ovaj moj uvod zapravo je naravno sa interneta, ali verujem da je istinit jer vas je muzika i dovela u Beč.
Tačno, kao što ste rekli, ja sam došao upravo zbog toga pre jednom za 10 godina, zbog studiranja i zbog toga što sam mislio i mislim i dalje da je Beč centar, jedan od centara, možemo tako reći, muzike i kulture. Nažalost, evo što se sad ovo dešava u Beču, je sve to pokvarilo. Nadamo se da neće dugo trajati, ali korona i pandemija je pokvarila takvu sliku, pošto sada u Beču je trenutno malo, u stvari uopšte nema koncerata, samim tim kulture, pozorišta su zatvorena, sve je zatvoreno. Vidjet ćemo dok će to trajati.
A konkretno vezano za džez, koji je vaš poziv i ljubav istovremeno, kako se to odrazilo na džez produkciju i naravno sviranje za publiku?
Da, pa džez je još u lošijoj situaciji nego što je klasika. Pošto ipak, kao što sam rekao, Beč je grad klasične muzike, i puno se investira i daje u tu klasičnu muziku. Za džez malo manje. Sada možete misliti još ako je u klasici malo dešavanja, onda je u džezu sigurno još gora situacija. Tako da, da kažem, mi džezeri ovdje smo u veoma lošoj situaciji, jer koncerata nema uopšte. Nema. I klubovi su zatvoreni i stvarno se, što je najgore, ne zna se kada će opet biti sve to u redu, kada će opet biti klubovi otvoreni i velike koncertne sale, kada će se to sve završiti, ne znam, neizvesna situacija.
Pa evo, iz ličnog ugla i ličnog iskustva, koliko je sve to hendikep za stvaraoce? Muzika traži da je neko čuje, ona se i pravi za publiku, a džez posebno, još dodatno, ima i taj poseban ukus atmosfere.
Da, kao što ste rekli, ima posebnu ukus atmosfere i treba nam komunikacija sa ljudima, sa publikom. Puno što mi sada ovde radimo muzičari, organizujemo neke online koncerte, to je ono što nas spašava, što mogu da kažem, hrani našu dušu. Međutim, to je opet, nije to ista situacija, ista atmosfera kao kada sviramo pred publikom. I to je naravno, mislim, šta mi sada možemo da radimo je da budemo kreativni, da vežbamo i da se nadamo da će opet za nekoliko meseci biti sve opet okej. Okay.
Vi sarađujete i sa pozorištima, radili ste i muziku za neke pozorišne predstave. Da. Kako sad izgleda pozorišni život u Beču?
Pozorišni život je isto kao i muzika, kao i sve, zatvorena su sve pozorišta i glumci, u principu svi umetnici su u veoma lošoj situaciji, pošto glumci kao i muzičari nemaju posla. Što može da se uradi je nekog snimanja možda filma ili što ja isto radim, što drugi muzičar radi je snimanje u studiju za neke projekcije, produkcije, što će biti možda za par meseci prikazivane.
Da. Kakva je situacija, potpuno druga tema, drugi deo života, pošto vi predajete i na fakultetu, kakva je situacija na univerzitetu, kako se organizuje nastava za sve, a pogotovo za buduće muzičare?
Da, pa do pre nedelju dana je nastava bila moguća, mislim, bilo je moguće ići na univerzitete i pohađati su tu nastavu i posjećivati predavanje. Međutim, od pre jednog 10 dana uvedene su rigoroznije malo ove mere u Austriji, tako da su sada samo predavanja na online, preko interneta, znači isključivo online predavanje. Tako što radim ja sa mojim učenicima. Ali isto i ja, isto kao i svi učenici, jedva čekamo da se opet sve ovo završi, da stvarno imamo kontakt ovako uživo, da kažem. Pošto, da, sva ta predavanja sa bendom, sviranje sa bendom, opet nisu laka da se organizuju online. Tako da, kao što rekao, stvarno jedva svi čekamo da se vratimo nekom normalnom životu.
Eto, Beč je, osim korone, pogodio i teroristički napad. Kako se sad odvija život u Beču?
Da, pa kao što sam na početku rekao, pozdrav iz sivog i tmurnog Beča, takva isto atmosfera ovde u Beču među ljudima. Osjećao se prošle nedelje baš onako strah i svi su bili uplašeni, hladni, niko nije znao šta se ovo događa u Beču, pošto je opet Beč, mislim, već nekoliko godina unazad je proglašavan za grad u kome se najbolje živi, najbolji grad za život uopšte. E, sada su svi nekako u čudu šta se to desilo, zašto u Beču. I da, to što se dogodilo prošle nedelje je baš onako pogodilo sve. Vlada je odmah brzo reagovala, policija je bila na svom mestu, sve se to brzo završilo, ali se opet osjeća neki strah i nešto je sve mistično onako, ništa ne znamo o čemu se radi, kada će sve to da se završi, i svi smo nekako zbunjeni ovde, mogu reći.
Evo, za sam kraj, Nikola, Beč je u sve ovo i mesto Srba, jeste li u kontaktu sa zemljacima, našim ljudima, šta njih u ovoj pandemiji i u celoj ovoj situaciji najviše muči i brine?
Da, naravno, dosta sam u kontaktu sa učenicima i studentima, tako mogu reći, iz Srbije. Oni su uglavnom svi ovde, niko se nije vraćao, čekamo svi da se završi ovo što nas je zadesilo. Ali mogu reći da smo mi u Austriji ovde sebi opušteniji narod nekako i imam osjećaj da mi to malo onako prihvatamo sve malo opuštenije. Da li će nam se to biti u glavu ili ne, i vidjet ćemo. Ali to što treba sam da kažem, to što prilagođavanje ili prihvatanje tih mera i sve to, mislim da u principu manje više poštujemo svi to kako nam je rečeno da treba da radimo. Da.
Hvala vam najlepše, Nikola, na ovom razgovoru i ovoj slici Beča za Radio Beograd. Muzičar, džezer i univerzitetski Hvala. Profesor Nikola Stanošević.
Love is something new. Eko. Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš Atelje 212.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vladinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Na sportske terene kraj Ibra, u Kraljevu, tri puta nedeljno, skuplja se družina od šestoro dece sa smetnjama u razvoju. Tu se vežba, trenira i igra. Okuplja ih i sa njima radi profesor u penziji Zoran Korićanac, koji veruje da će dece biti još i više. O humanosti i uzajamnom prijateljstvu iz Kraljeva koleginica Snežana Špica.
Svojim entuzijazmom profesor fizičkog u penziji Zoran Korićanac potvrdio je da je nečije malo za nekoga mnogo. Sreća na licima dece za njega je dodatan motiv. Tri puta nedeljno trenira decu sa smetnjama u razvoju. Među najboljima je Aleksandar Bažalac, koji je prošle godine osvojio nekoliko medalja u plivanju.
Meni je lepo, sam družno lepo. Ja sam hvalim djeci, ulici i ja sam puno srećan. Ja sam bio srećan puno za djece, ja se hvalim za ubliku, ja sam uševio. Ja sam bio super košarku i ništa strašno. Ja volim pobediti kao Đoković.
Prethodne godine su bili redovni posetioci bazena i zahvaljujući profesoru Zoranu Korićancu savladali su tehnike plivanja. Zbog aktuelne situacije sa koronavirusom ovog leta su počeli da treniraju na otvorenom i rade sa loptom. Najviše vole košarku. Treniraju tek nekoliko meseci, ali prema rečima roditelja deca nestrpljivo iščekuju svaki trening. Fizička aktivnost mnogo im znači, a Snežana Nedeljković iz Kraljeva oduševljena idejom profesora Korićanca, jer je ranije sama morala da organizuje svojim ćerkama fizičke aktivnosti.
Ja imam dve devojčice, Vilju i Mašu, one su predivne devojčice, jedva čekaju da dođu ovde na trening, njima to mnogo znači i mnogo su srećni. Imaju predivnog profesora koji radi ovde sa njima, to se vidi iz priloženog da su one stvarno srećne i ostala deca koji su ovde i mi roditelji. I kad su deca srećne, onda smo i mi roditelji srećni, ništa nije teško.
Sličnog mišljenja je i Snežana Simović, Aleksandrova mama.
Moj sin je Aleksandar, ima Downov sindrom. Išao je u školu 12 godina, prvo je osnovna pa srednja. Svi su deca iz te škole, ova naša deca ovde. I njima prvo znači što se oni našli ovde i što je naš profesor došao koji je omiljen bio u školi i sad ovde i svi smo srećni. i oni najviše i tako.
Deca su redovna na treninzima, a profesor Korićanac uživa u radu i igri sa decom.
Ja sam bio nastavnik ovoj deci u školi Ivo Lola Ribar u Kraljevu i onda po završetku njihovog školovanja i mog penzionisanja na inicijativu roditelja rešili smo da nastavimo da i dalje vežbamo. I to činimo, Boga mi, već 2,5 meseca, svaki drugi dan.
Ovo je jako lepo i korisno, čuli smo i od roditelja i od dece i za vas. Koliko je njima značajno, vi pa kao dugogodišnji profesor fizičkog, mogli ste da primetite koliko njima za njihov svakodnevni život znači ta aktivnost?
Možda je prejaka reč, ali po završetku škole ta deca su na neki način ostala zaboravljena. Tako da oni sa oduševljenjem dolaze na svaki trening i mislim da zajedno sa mnom i sa roditeljima svi uživamo. Tako da, naravno da im znači. Bude im ispunjen dan. I jedva čekaju sledeći trening, kažu mama. Radeći sve ove godine sa decom, imam utisak da nas ta deca čine dobrim, boljim ljudima nego što jesmo. Toliko toga i mi naučimo od njih i ja uvek dolazim sa zadovoljstvom i od srca ovo zaista radi. Svi mi bi želeli da dobijemo neki zatvoreni prostor, budući da nas je vreme poslužilo, ali u jednom trenutku će početi da pada kiša i sneg i onda nemamo gde. Tako da je možda ovo apel na ljude koji o tome odlučuju da ovoj deci omogući, ne samo njima, nego i deci sa autizmom i ostaloj deci, da omogući neki prostor da će oni moći nesmetano da vežbaju i da uživaju kao što mi sada uživamo.
Za sada fizičku aktivnost i druženje ove dece jedino mogu da prekinu vremenski uslovi. To je ono zbog čega su zabrinuti i profesori i roditelji. O tome govori i Ljiljana Nedeljković, Cecina mama.
Oni su ovde jako srećni, moja ceca je srećna, jedva čeka sledeći trening. Međutim, problem je kad je loše vreme, nemaju gde, nemaju zatvorni prostor, ovde je već počinje da bude hladno nama, roditeljima i deci, tako da bih volila da eto, se vidi da se nađe neki prostor slobodan gde oni mogu da lepo ovako druže, da budu srećni, a njihova sreća je naša sreća.
Roditelji i trener Zoran Korićanac uvereni su da će uskoro rešiti problem prostora kako bi deca mogla da nastave treninge i druženja. Imaju obećanje lokalne samouprave da će pokušati da im pomognu u pronalaženju prostora koji bi bio odgovarajući za treninge, za sada petoro dece. Zahvaljujući lepim, iako prohladnim danima, još uvek treniraju ponedeljkom, sredom i petkom na sportskim terenima Krajibra. A svaki trening za Mašu, Bilju, Aleksandra, Cecu i Lazara mnogo je više od fizičke aktivnosti.
Dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone, trying to be someone.
You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone, trying to be someone.
Money in the cards don't make you a star. For all you got is talking, you're looking kinda lost.
Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone.
Dressing up, still it's not enough.
Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone.
Trying to be someone. You're caught up in the past. Show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone.
Trying to be someone.
Here to be someone.
Trying to be someone.
Here to be someone.
Here to be someone.
Here to be someone.
Trying to be someone.
Gost emisije je nekadašnji selektor naše fudbalske reprezentacije Radovan Ćurčić. U centru pažnje je sutrašnji baraž za evropsko prvenstvo Srbija-Škotska. Milan Bigović.
Gospodine Ćurčiću, bili ste selektor i znate da je u ovom trenutku možda najteže vašem kolegi iskusnijem Ljubiši Tumbakoviću.
U svakom slučaju, mislim, jedna utakmica od velikog značaja za srpski fudbal i on kao čovek iskustva i odgovornosti zna da koliko donosi ovaj meč i koliko donosi odlazak na evropsko prvenstvo, tako da je sigurno pod velikim pritiskom. Međutim, ne sumnjam, mislim da je kroz svoju karijeru imao i puno to važnih utakmica, tako da će verovatno znati da se nosi sa tim.
Gotovo je opšta ocena da smo kvalitetniji, tehnički superiorniji, ali da se moramo čuvati Škota kao tima, zato što igraju zaista odlično, pokazuju na terenu i više nego što možda objektivno mogu.
Da, da se igraju dve utakmice, ja bih negde bio ubeđen da bi prošli te dve utakmice. Međutim, jedna utakmica u 90 minuta i da se igra sa protivnikom koji je slabije kvaliteta od vas, uvek je neizvesno i fudbal je do sada pokazao da u 90 minuta svaka ekipa svaku može pobedi, sve to stvar trenutka. Međutim, mi verujem da smo u jednom dobrom ritmu, da smo u jednoj pozitivnoj atmosferi, da je reprezentacija u poslednje vreme igra dosta dobro, da je Tumbaković promenom sistema napravio veliku stvar, napravio jedno iznenađenje, izbalansirao dobru ekipu i prema onome što raspolaže, prema individualnim kvalitetima igrača naših reprezentativaca je pronašao, moje mišljenje, jednu dobitnu formaciju. Tako da verujem, jer iz onoga što smo videli mislim da će to biti dosta dobro i da ćemo uspeti da odemo na evropsko prvenstvo.
Škoti se najviše pribojavaju Aleksandra Mitrovića. Da li su u pravu?
U pravu su sigurno, jer ako pogledamo unazad dve godine, mislim da Mitrović neko ko je najviše dao reprezentaciji, jer je postizao golove uglavnom iz svih šansi u kojima se našao. Dosta bolje igra za reprezentaciju nego za klub možda u ovom trenutku i on je naša velika nada, jer opet kažem, prethodne utakmice dešavalo se da nam rešava utakmice u trenucima kada možda nismo dominirali na terenu i on je neko ko može da napravi veliku razliku. Igra sa puno energije kao i uvek, za razliku od kluba u poslednje vreme, on u reprezentaciji postiže golove i to je veoma bitno. Mi za jedan tim, za jednu reprezentaciju, kada ne morate imati dobro špica, trebate imati golgetera, razliku u tome i on je pravi golgeter.
Pošto ste radili i u klubu i u reprezentaciji, Recite mi, koliko donosi plasma na evropsko prvenstvo? Svi znamo blizu 10 miliona evra, ali koliko jednoj državi, jednoj fudbalskoj naciji donosi eventualni plasma na evropski šampionat posle 20 godina?
To je neizmerljivo. Mislim da samo pojavljivanje na završnici na evropskom prvenstvu puno znači i za igrače sutra i za trenere sutra, i svet vas gleda drugačijim očima. To je jedna stvar koja je najbitnija. Naravno i da je finansijski aspekt u ovom trenutku svima bitan, kada znamo da je fudbal postao takav da se bez ozbiljnih finansijskih sredstava ne možete ni napredati i ne možete parirati drugima. Tako da je jedan ogroman ulog i potpuno sam ubeđen da ću već u petak posle utakmice slika o srpskim fudbalerima, srpskim sportskim radnicima biti mnogo, mnogo bolja.
Bio je to nekadašnji selektor naše fudbalske reprezentacije, Radovan Ćurčić. Pratite sutra Srbija-Škotska, baraž za evropsko prvenstvo, 20 časova, 45 minuta, prenos na Beogradu 1. Još ću reći, košarka, Asfel, Crvena zvezda, 20:30, odložen je meč Venecija-Partizan zbog problema Venecije sa koronavirusom.
Ooh, ooh, ooh.
Evo, završio se i ovaj današnji trosatni magazin na Prvom. Sa vama su bili Miroslav Antonijević, Žarko Bovan, Snežana Stanojević, Bojana Tufekđić i Ana Tomašević. Vi naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda i srećan praznik Srbiju.
Slušate prvi program Radio Beograda. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life, one life, one need, night. One love, one love, get to share it. Oh. Leave your darling, you don't care. Alphabet. Mary. Oh, 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 oh.
one love.